Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. Bosna i Hercegovina 24 godine nakon što je postala punopravna članica UN-a. Da li islamska zajednica na Kosovu pod kontrolom drži svoje vjerske objekte? Da li je bezbjednosna ranjivost Crne Gore stvarna opasnost ili izmišljena kampanja? Na ničijoj zemlji između Srbije i Mađarske ponovno izbjeglice. U Beogradu umro glumac Bate Živojinović. Od niza uloga koje je odigrao, sporna mu je bila jedino ona u politici, kada je bio Miloševićev narodni poslanik u ratnim 90-im. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponudio je danas mandat za sastav nove vlade predsjedniku Srpske napredne stranke i dosadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću.
Sada treba konstituisati Narodnu skupštinu, vladu Srbije. Vlada mora da počne da obavlja svoj težak i odgovoran posao. Vlada će morati na svojim leđima da ponese teret u veoma teško vreme, u vreme kada je lepše biti u opoziciji, ali to je izazov za prave političare, one koji misle na svoju zemlju, na svoj narod, da ponesu teret u vreme kada je najteže.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović tvrdi da je samo validan popis stanovništva usklađen sa međunarodnim standardima, interes manjeg entiteta i da se pod izgovorom bržeg puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji ne može opravdati jednostrano donijeta odluke Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, saopštila je. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da je prioritet hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini zaustavljanje iseljavanja Hrvata iz te zemlje, prije svega mladih. Čović je ocijenio da je za poziciju Hrvata bitno svako područje Bosne i Hercegovine, a ne samo njihov položaj u Republici Srpskoj. U Novom Sadu će u 19 sati biti održan skup u znak podrške radio televiziji Vojvodine. Stanimo u odbranu programa javnog servisa Vojvodine koji je vlasništvo svih nas i u odbranu urednika i voditelja informativnog programa koji su smijenjeni preko noći bez ikakvog obrazloženja, navodi se u pozivu grupe Podrži RTV na društvenim mrežama. Nakon što je na proteklim izborima u Srbiji održanim 24. maja vlast u Vojvodini osvojila Srpska napredna stranka premijera Vučića, prvo je u radioteleviziji Vojvodine smijenjen glavni odgovorni urednik Slobodana Režina, prošle sedmice i 15 urednika te više novinara i prezentera radiotelevizije Vojvodina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nezavisni kandidat Aleksandar van der Bellen izabran je za predsjednika Austrije, čime je u samom finišu izbora tjesnom pobjedom onemogućio da ekstremni desničar Norbert Hofer postane prvi predsjednik jedne države članice Europske unije. U međuvremenu i kandidat ekstremno desne slobodarske stranke Norbert Hofer priznao je poraz na izborima održanim u nedjelju u Austriji. U bombaškim napadima u dva obalska grada u Siriji, Džabelahu i Tartusu, ubijeno je više od 140 ljudi, novi je bilan žrtava koji su saopštili posmatrači iz ovih oblasti koje su pod kontrolom vladinih snaga i u kojima se nalaze i ruske trupe. Takozvana Islamska država je preuzela odgovornost za napade u ovim mediteranskim gradovima koji su do sada bili pošteđeni najgorih konflikata. Sirijska observatorija je saopštila da je više od 145 ljudi ubijeno u najmanje 5 napada bombaša samoubice i još 2 automobila bombe. A u dvostrukom bombaškom napadu u drugom po veličini gradu u Jemenu, Adenu, poginula je najmanje 41 osoba, većinom regruti i jemenske armije. Odgovornost za napad i tamo je preuzela takozvana Islamska država i u tom napadu nekoliko desetina ljudi je povrijeđeno. U isto vrijeme irački premijer Hajder al-Abadi objavio je pokretanje vojne operacije sa ciljem osvajanja Faludže, jednog od uporišta takozvane Islamske države. U toku je žestoko granatiranje grada koji se nalazi na oko 65 km zapadno od Bagdada. U Istanbulu humanitarni samit za izbjeglice generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je države, poslovne lidere, humanitarne grupe i donatore na humanitarnom samitu u Istanbulu da preuzmu obavezu da se do 2030. godine smanji za polovinu broj raseljenih civila. Turska je saopštila da očekuje pošteniju raspodjelu tereta zbrinjavanja izbjeglica, kako je rekao predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Turska je međunarodni humanitarni sistem ocijenila kao srušen. Njemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da Njemačka podržava inicijativu da se fond za hitan odgovor na izbjegličku i humanitarnu krizu poveća za 1 milijardu dolara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prošle su 24 godine od prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene narode. Još od završetka rata ta zemlja nema usaglašen stav u nastupima svojih predstavnika u toj organizaciji, a i jedina je u čijem tijelu Vijeću sigurnosti umjesto predstavnika vlasti izvještaj podnosi međunarodni visoki predstavnik u BiH. Koliko su neusuglašeni stavovi unutar Bosne i Hercegovine i njena razjedinjenost utjecali na položaj te države u svjetskoj organizaciji? To je tema kojom se Dženana Karabegović bavila u idućim minutama.
On the admission of the Republic of Bosnia and Herzegovina.
Objavljujem da je Republika Bosna i Hercegovina priznata kao članica Ujedinjenih nacija.
Bile su ovo riječi Samira Šihabija, predsjednika Generalne skupštine UN-a, kada je saopštio da je Bosna i Hercegovina primljena u tu međunarodnu organizaciju. Nešto kasnije tadašnja bosansko-hercegovačka zastava zaviorila se ispred zgrade UN-a. Ljiljane više nisu na zastavi, a 24 godine kasnije država u UN-u ima stalnu misiju. I to je sve što se može podvesti pod BiH zajedništvo u ovoj svjetskoj instituciji. Ono po čemu zemlja ostaje upamćena je da skoro svake godine predsjedništvo BiH, koje vodi vanjsku politiku, nema usaglašen stav u nastupima u UN-u. Svjedok toga bio je Mirza Kušljugić, koji je prije 14 godina bio šef BiH misije UN-a.
To da se govornica vijeća koristila da pojedini članovi predsjedništva imaju različite pozicije po pojedinim unutarpolitičkim stvarima u Bosni i Hercegovini, to je već u jedinim nacima poznata stvar. Smatralo se uobičajeno.
Ono po čemu će još Bosna i Hercegovina ostati upamćena u UN-u je da u njenom tijelu Vijeću sigurnosti izvještaj o stanju u zemlji podnosi visoki predstavnik u BiH, a ne njeni zvaničnici. Ponovo Mirza Kušljugić.
Predugo traje stanje u kome mi imamo i status punopravne članice, istovremeno visoki predstavnik je taj koji je nominalno zadužen da podnosi izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. To pokazuje da mi nismo uspjeli napraviti unutrašnju tranziciju države i to je već poznata priča o Dejtonskom sporazumu i o svim njegovim nedostacima.
Slobodan Šoja, bivši ambasador BiH u Francuskoj.
Mislim da, nažalost, Bosna i Hercegovina nije iskoristila svoju šansu, ali možda ne treba toliko kriviti sve skupa ovdje nas, nego treba kriviti zaista one koji se ne znaju dogovoriti, jer smo vrlo često bili u situaciji da se sramotimo pred Ujedinjenim nacijama, naročito zbog onih usamljeničkih govora koji su bili demantirani s druge strane od drugog člana predsjedništva. To su te neke tužne epizode.
Mnogi u Bosni i Hercegovini u Ujedinjenim nacijama zamjeraju njihov indiferentan odnos tokom rata u BiH. Razne rezolucije koje su donošene tih 90. godina prošlog vijeka nisu zaustavile krvoproliće i stradanje civila, a čak su i vojnici UN-a u to vrijeme bili više marionete nego neko ko je štitio građane. To je najbolje na svojoj koži osjetio Hasan Uhanović, koji je kao prevodilac radio u bazi UN-a u Potočarima kod Srebrenice. Holanđani koji su rukovodili bazom nisu dozvolili njegovim roditeljima i bratu da u toj zoni ostanu nakon ulaska vojske Republike Srpske 11. jula 1995. u grad.
Ja sam bio poslanik UN-a, razumijete? Ja sam bio pripadnik UN-a kao i oni. Onda su u posljednjem momentu rekli meni da prevedem ocu. Kaže, prevedi ocu, može ostati i on, zato što je bio na pregovorima s mlađem. I sad moj otac se okrene i kaže, šta je s mojim mlađim sinom i ženom, koji su u tom momentu se kretali ka kapi da izađu, jer su ih ovi istjerivali. Onda ovaj major Franklin kaže meni, kaže, prevedi ocu, kaže, to je njegov izbor. Tako da je moj otac izabrao da ode i umre sa mojim bratom i majkom umjesto da ostane živ sa mnom.
Zbog ovakvog odnosa UN-a prema Bosni i Hercegovini, ali i drugim zemljama u kojima rat još uvijek traje, bivši BiH diplomata Hajrudin Somun ocjenjuje da Ujedinjene nacije nisu posebno doprinijele napretku zemlje. Iz tog razloga, kako zaključuje, Bosna i Hercegovina se treba fokusirati na druge institucije.
Nema problema u istoriji Ujedinjenih nacija koji ima toliko rezolucija pozitivni i lijepi, ali to im nije ništa pomoglo. Tako da ja ne vidim da je Bosni i Hercegovina, da su Ujedinjene nacije nešto posebno pomogle, nama bi naravno mnogo više pomoglo kada bi ušli u NATO pakt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu postoji oko 750 islamskih vjerskih objekata, ali i pored toga nerijetki su prizori da pripadnici islamske vjeroispovijesti svoje vjerske rituale obavljaju i na ulicama. Iz Islamske zajednice Kosova dodaju da je poslije rata na Kosovu izgrađeno 200 novih džamija, uz financijsku pomoć između ostalih turske i arapskih država. Islamska zajednica vjeruje da skoro sve svoje objekte drži pod kontrolom, mada ima i onih koji ne surađuju s tom institucijom. Ta nesuradnja te nedostatak jasnih pravila o izgradnji vjerskih objekata utječu i na ilegalna djelovanja pojedinaca, smatraju stručnjaci. Više zna Amra Zenajli.
Većina džamija na Kosovu izgrađena je samim doprinosom građana koji su podnijeli zahtjeve za izgradnju džamija, te i uz pomoć Islamske zajednice Kosova, ali i stranih država kao što su Turska i arapske zemlje, kaže Fatmir Iljazi, portparol glavnog imama Kosova Sabri Bajgore. Saudijska Arabija je također imala pristup izgradnji novih džamija. Organizacije koje su funkcionisale na Kosovu posle rata i koje su bile registrovane za delovanje su to radile. Sarađivali smo s onim udruženjima koje je priznala i država Kosovo. Njihova pomoć je bila dostupna svim opštinama na Kosovu, kaže Iljazi. U svakom slučaju, Islamska zajednica Kosova smatra da uglavnom sve ove džamije drži pod kontrolu, osim dveju džamija. Jedna u Dragašu, odnosno radi se o improvizovanom objektu koji funkcioniše nelegitimno, i džamija u Ćuški kod Peći, gde imam samo imenovan. O ovim objektima obavešteni su bezbednosni organi, dode Iljazi. Kosovo, međutim, preciznije Priština, ima potrebe za novim džamijama. Nakon rata u Prištini je bilo 13 džamija, a danas ih je 25. Međutim, neretki su prizori da građani svoje verske obrede obavljaju u dvorištu džamije ili na samom putu. Iljazi dode da to u svakom slučaju nikome ne treba da da za pravo da verske rituale obrađuje u improvizovanim objektima ili da sebe imenuje za imame. S druge strane, iz Centra za bezbednosne studije na Kosovu kažu da je policija Kosova uspela da identifikuje ilegalne lokacije u kojima su se obavljali verski rituali. Skender Perteši iz ovog centra navodi da su tokom 2014. i 2015. zatvorene sve ilegalne džamije na Kosovu, ali kako dode, to ne isključuje mogućnost ilegalnog organizovanja pojedinaca na privatnim lokacijama. Moguće je da se na sumnjivim mestima u privatnim stanovima organizuju predavanja ili treninzi, ali verujem da policija Kosova to drži pod kontrolu, te svaki pokušaj za neki pokret policija može da spreči, navodi Perteši. Potvrđuje da postoje određene lokacije gdje islamska zajednica nema kontrolu, kao što je jedan slučaj u Kačaniku, Tevitini i Peći, gdje Savet islamske zajednice ne sarađuje najbolje sa imamima. Zabrinjavajuće je što se neki imami koji se smatruju moderiranima i drugi koji sebe nazivaju konzervativnim protive saradnji sa islamskom zajednicom. Obično se međusobno optužuju da je islamska zajednica odgovorna za širenje nasilnog ekstremizma ili radikalizma ili za širenje takozvanog radikalnijeg islama na Kosovu. U svakom slučaju radi se o ličnim problemima između imama, bilo zbog finansijske kontrole ili drugih razloga. Ali nesaradnja unutar islamske zajednice može da služi kao velika prepreka bezbednosnim strukturama i civilnom društvu u borbi protiv ekstremizma i radikalizma, dodaje Perteši. Inače, Osnovni sud u Uroševcu osudio je na 10 godina zatvora Zečerija Čazimija, bivšeg imama El Kudus džamije u Gnjilanu. On je optužen da je zloupotrebio službenu dužnost imama džamije tako što je javno širio mržnju, netrpeljivost među raznim etničkim i verskim grupama. U jednom videu objavljenom na YouTube u 2013. godine rekao je da je, citiram, krv nevernika najbolje naše piće, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Članice NATO Saveza prošli tjedan su u Briselu potpisale pristupni protokol sa Crnom Gorom, ali je pred tom državom i dalje dosta ozbiljnih zadataka. Tokom dosadašnjeg procesa često se sa najviših adresa, kao jedan od glavnih zahtjeva, pored unapređenja vladavine prava i podizanje javne podrške, moglo čuti i insistiranje na reformi i unapređenju sigurnosnog sektora. Koliko se u tome uspjelo, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Bivši čelnik Agencije za nacionalnu bezbjednost, danas potpredsjednik vlade Duško Marković, za naš radio kaže da je taj sektor u potpunosti reformisan i da je opasnost od odliva informacija minimalna.
Kada govorim o tome, moram da napomenem da je naša služba još 1998. godine postala nezavisna, a da je 2005. godine uspostavila svoju samostalnu, zakonodavnu i drugu infrastrukturu. Zbog toga ne postoji mogućnost odliva informacije zbog sistemskih razloga. Uspostavljeni su standardi i procedure zakonom, obezbijeđena je unutrašnja kontrola, parlamentarna kontrola se vrši u kontinuitetu preko parlamentarnog odbora za bezbijednost, a rad, odnosno usmjeravanje službe se vrši preko Vijeća za nacionalnu bezbijednost. Pojedinačni propusti su sasvim mogući, ali ih do sada u pogledu curenja i odliva informacija nije bilo, niti je to moglo ugroziti naš put ka NATO.
Zahtjeve članica NATO da se bezbjednostni aparat reformiše i uspostavi odnos povjerenja sa partnerskim službama pratili su neformalni navodi da crnogorskim bezbjednostnim sektorom vršljaju strani agenti. Te su nepotvrđene navode ranije javno iznosili pojedini opozicioni političari, poput lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića koji je tvrdio da je dio crnogorskih operativaca vrbovan. U tom kontekstu Medojević je pominjao rusku službu i njene navodne odnose sa pojedincima iz vlasti. Uporedo kolale su i nepotvrđene informacije o zloupotrebi tajne službe, pa čak i o navodnom prisluškivanju i nadzoru pojedinih ambasadora u Crnoj Gori. Vlast je kategorično demantovala te optužbe, koje je, recimo, indirektno potvrđivao bivši njemački ambasador u Crnoj Gori, Pius Fischer. Koliko je za NATO članice sigurnost obaveštajnih podataka važna tema, nedavno je u intervju televiziji Vijesti naglasio i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD, Brian Hoiti.
It's a very important point, and as you know, NATO is a serious organization.
To je vrlo značajno zapažanje. Kao što znate, NATO je ozbiljna organizacija, vrlo značajan savez i stoga ima visoke standarde za sve zemlje u Europi koje žele da se pridruže alijansi. Sve ove zemlje moraju da ispune veoma visoke standarde, uključujući i one u oblasti bezbjednosti. To se odnosi i na obavještajne podatke, sposobnost zemlje da zaštiti osjetljive informacije, uključujući i obavještajne podatke koji se dijele sa ostalim saveznicima. Njene vojne snage, bezbjednosne snage, moraju biti sposobne da pruže doprinos misijama i bezbjednosti Sjevernoatlantske oblasti. Mora imati jaku vladavinu prava, jaku demokratiju, kako bi mogla da obezbijedi da institucije mogu da ispune odgovornosti saveznika NATO-a, uključujući i sposobnost da pruži materijalni doprinos, vojni doprinos, što sve zahtjeva visok stepen posvećenosti i resursa građana. Dakle, vrlo smo ozbiljno analizirali sposobnost Crne Gore da zaštiti osjetljive informacije, kao i da poštuje ljudska prava i da održava jake demokratske institucije.
Respect human rights as well as maintaining strong democratic institutions.
Potpredsjednik vlade Duško Marković kaže da ne prepoznaje generalnu skepsu prema zemljama kandidatima za NATO, ali ističe da svaka od tih zemalja ima listu pojedinačnih zahtjeva koje mora ispuniti na putu ka alijansi, pa i kada je riječ o reformi obavještajnog sektora.
Dakle, Crna Gora je imala jedan od četiri ključna uslova reforme obavještajne službe. Ona je podrazumijevala više elemenata, prije svega depolitizaciju, profesionalizaciju svog operativnog sastava i sposobnost da odgovori zajedničkim bezbjednosnim izazovima sama na nacionalnom nivou i u saradnji sa partnerskim službama. Poseban element ili poseban segment te reforme je zaštita povjerljivih podataka i način njihove razmjene. Crna Gora, odnosno naša Agencija za nacionalnu bezbjednost je odgovorila tim obavezama i zbog toga smo u ostalom ispunili i uslove koji su nas doveli do potpisivanja pristupnog protokola.
Komentarišući informacije o navodnoj infiltraciji stranih agenata u crnogorski obavještajni sektor, Marković kaže:
Neformalne tvrdnje da je treća strana, odnosno ruska služba prisutna u našoj agenciji, dakle mislim da je to bila jedna osmišljena kampanja koja je imala za cilj da kompromituje proces reformi i ugroži generalno naš put ka NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iza graničnog prijelaza Srbije prema Mađarskoj na ničijoj zemlji već neko vrijeme funkcionira otvoreni smještajni punkt sa izbjeglicama, najvećim dijelom iz Sirije. Tamo je bila i naša Vesela Laloć.
Prizor na subotičkoj stanici očit je dokaz da je izbjeglička ruta ponovo preusmerena ka mađarskoj granici, tvrde i volonteri raznih humanitarnih organizacija koje brinu o ovim ljudima, pristiglim ih iz Afganistana, Pakistana, Sirije, Maroka. Izbjeglice na peronima i oko stanice borave po nekoliko dana čekajući šansu da dođu do granice, odnosno pređu preko, a poneki su to već pokušali više puta, ali neuspješno. Ahmed Husein iz Afganistana kaže da želi u Nemačku i sa prijateljima čeka priliku da ilegalno pređe, jer legalno, kaže, nikako nije moguće.
We should come in here because of war.
Ahmed kaže da se veoma plaši rata, a na pitanje da li se plaši i budućnosti u stranoj zemlji, odgovara također potvrdno.
Yes, yes, we have afraid and we don't know about this thing on deer.
Da, plašim se i toga, mi ne poznajemo ovdašnje hrišćanske običaje. Da nije rata u našoj zemlji, vjerovatno ne bismo došli ovdje. Amir Khan iz Kabula je građevinski inženjer i nekoliko godina je radio u stranim firmama, ali je zbog rata morao napustiti posao i Afganistan. Na put je krenuo pre 5 mjeseci, a već 10 dana čeka ovdje, blizu mađarske granice.
And want to go across the border of Hungary.
Želimo da pređemo u Mađarsku, nakon toga možda Nemačka, bilo koja zemlja. Nekoliko puta sam pokušao da pređem granicu, ali je previše policije i mađarske, srpske. Veoma smo umorni, spavamo ovdje na stanici već danima.
I come back. We were so tired.
Pogrešio sam i mislim da ću se vratiti nazad u Beograd. Kelebija je daleko, mi smo umorni i nemamo više novca, kaže Amir. Sa njim je njegov prijatelj Nadir, student stomatologije koji želi da u Italiji nastavi školovanje. Međutim, na pitanje da li znaju za smeštajni centar u Subotici, kažu da tamo niko ne odlazi. Trenutno u celoj Srbiji postoji slobodno nekoliko hiljada smeštajnih mesta, ali ih ipak migranti ne koriste jer ne žele da ostanu u Srbiji. Kako smo nezvanično saznali, u neformalnom kampu iza Kelebijskog prelaza, smeštenom pod vedrim nebom i ograđenom žicom, uglavnom se nalaze porodice koje već nekog imaju u Europskoj uniji, te ovo način da se povežu. Pristup kampu imaju samo UNICEF i Lekari bez granica. O migrantima na subotičkoj stanici brine više volontera, a jedan od njih je i Iva Isakov iz Novosadskog centra za integraciju i toleranciju. Iva navodi da migranti mogu granicu preći na takozvanim tranzitnim kapijama mimo graničnog prelaza uz saglasnost policije.
Postoji legalna procedura sa strane Mađarske na tranzitnim kapijama od graničnih prelaza Horgoš 1 i Kelebija, koja služi za lica koja žele da traže azil u Mađarskoj i koja mogu na tu kapiju da se jave. Međutim, zbog velikog broja ljudi u tim kapijama uvedene su dnevne kvote koje su relativno male i zbog toga sada je da dosta ljudi čeka u tom pograničnom delu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
U nastavku satirička rubrika Predraga Lucića pod nazivom Sprema se smena gledalaca RTV Vojvodine, programska pjesma o pretvaranju javnog servisa u ustanovu za njegovanje lika i djela premijera Srbije.
Kad je pre mnogo leta,
kad je premijer sale krenuo na RTV, dve glave tad su pale, ali to još nije sve. Da pokaže im sale, koliku ima vlast, dve glave su premale, 14 mora past, razglednicu po cepo i dobro jutro svo, dnevnik u 5 pa lepo, u program zapevo, u napredak se ljubim, sam sebe naprednog, jer hoću da poludim, zbog napredka si svog, u napredak se ljubim, jer želim da se znam, zbog njega razum gubim, i dno tad nema dna, čim premijer je solo. Otpevo taj refren, u srcu ga probolo, probledeo na tren. U zadnji čas se seti, da srcu leči kvar. Zapovedi da leti još mnogi novinar. Al džaba oni lete, napredak bit će loš, dok sale ne pomete i gledao se još. U napredak se ljubim, sam sebe naprednog, jer hoću da poludim, zbog napretka si svog. Svoj napredak da cenim, možda bi mogo ja, kad Vojvodinu smenim, i budem Vojvoda, i budem Vojvoda.
Zbog njega nemam sna, Satirišku rubriku Predraga Lucića možete pročitati na našem web portalu.
Slobodna Evropa.org
Velika nekadašnjeg jugoslavenskog glumišta Velimir Bata Živojinović preminuo je u nedjelju uvečer u bolnici u Beogradu. Imao je zavidnu filmsku karijeru. Samo u jednoj ulozi pokazao se neuspješnim u ulozi političara. Branka Mihajlović bilježi.
Ne postoji sredina od Slovenije do Makedonije gdje Bata nije igrao i ne postoji sredina gdje nije napravio uloge koje se smatraju među najboljim u tim kinematografijama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rale Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke.
Kad vi pogledate tu ogromnu filmografiju koja nije ogromna samo za naše prostore, ona je u evropskim i svjetskim razmjerama ogromna filmografija, on je u stvari jedna velika, važna, značajna kolekcija u okviru jedne kinoteke. On je jedna kinoteka.
Režiser Veljko Bulajić, autor ciklusa partizanskih filmova u kojima je Živojinović bio nezaobilazni glumac, kaže da je Batu slučajno sreo davne 1958. godine i od tada su, priseća se, snimili mnogo filmova.
Mislim da je bio apsolutno bez prekrivanja najveći naći finski glumac, apsolutno. Veoma nagrađivan u zemlji i naročito nagrađivan u svijetu.
Kroz filmske uloge Bate Živojinovića vodi nas kritičar Milan Vlajčić.
Naravno, ove mlađe generacije uglavnom pominju Walter Brani Sarajevo, to je kultna naravno uloga u jednom poluparodičnom partizanskom filmu.
Ne zezaj, hoću još danas da vidim Waltera. Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.
Ali nepravda njegov doprinos jugoslovenskom filmu spodeti na tu ulogu. On je od početka 60. godina igrao u svim žanrovima. Počev od komedija Soje Jovanović, zatim u prvom filmu Žike Pavlovića, Povratak, zatim igrao je naravno u partizanskim filmovima Veljka Bulajića, to su bili kultni filmovi za to vreme. Danas mu neki to gledaju sa nostalgijom, neki sa posmekom.
Nećemo se valjda predati.
Nećemo, Šorga, nećemo.
Odoja, a vi se držite jedno uz drugo, ne razdvajajte.
Kod Saše Petrovića igrao je u Skupljačima perija legendarnom filmu. Igra jednu ulogu koja se ne zaboravlja.
Aj, Kasalo. Kasalo Čere. Od Etarina Vena tuče Svatogura.
I naravno igrao je u sjajnom filmu Lepa sela, Lepo gore. I to je igrao partizana, pukovnika koji polazi na Titov grob. To je jedna fenomenalna uloga.
Ja sam drugu Titu išao na sahranu 350 km peške. Ama smešno.
Naravno igrao u komedijama, igrao je u Štefici Cvek, u Raljama života, to je antologijski. Kao što je naravno igrao i u ovim populističkim komedijama.
Bata Živojinović se samo u jednoj pogrešnoj ulozi pokazao neuspešan, u ulozi političara. Miloševićev narodni poslanik u ratnim 90-im.
Izvolite, Bata Živojinović.
Poštovani poslanici, mislim da smo mnogo rekli za ova dva dana.
Pa još jednom, 2002. kada se kandidovao za predsjednika Srbije, ratne 90. umalo da ga koštaju najvećeg prijateljstva. Boris Dvornik iz Splita i Bata Živojinović iz Beograda začutali su punih 14 godina. Nije izdržalo iskušenje 90. veliko prijateljstvo van kamera, saborci iz mnogih filmova, između ostalog, i partizanski drugovi sa Sutjeske. Kada se Bata prvi put ozbiljno razboleo 2006. godine pred operaciju srca, usledilo je pomirenje pred TV kamerama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
Nikolić povjerio mandat za sastav vlade Vučiću. Aleksandar van der Bellen izabran za predsjednika Austrije tijesno pobjedivši ekstremno desnog protiv kandidata Norberta Hofera. Idil u Siriji u dva grada ubio više od 140 ljudi, u Jemenu 41 osobu. Merkel saopštila da vizna liberalizacija za Tursku 1. jula nije u potpunosti izvjesna. Ban Ki-moon poziva da se prepolovi broj izbjeglica do 2030.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.